Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ամփոփ հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Կառավարությունը հայտարարում է ծառայողական մեքենաները մոտ 800-ով կրճատելու ծրագրի մասին։
Առաջին փուլում կրճատվելու է 797 մեքենա։
Ընդդիմադիրները նախադեպերը չեն մոռանում։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ, պատերազմ սեփական թիմի հետ։ Իրենք պատրաստ են գնալ դրան։ Ոչ, ես չեմ կարծում։
Փարիզից Կահիրե ուղղություն վերջած Իգնատիրը անհետացել է։ Վերջին նորությունները, հատուկ քնչական ծառայությունն ամիսներ շարունակ Վարդգես Գասպարին հետապնդելուց հետո որոշեց կարճել քրեական գործը։
Ասում են դելավ է գլխացավանքից ազատ։
Կներկասնենք ռեպորտաժ Կոտայքի մարզի Արգել գյուղից, անդրադարձ տնտեսական խնդիրներին, ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի Արևելյան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մայիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել, կրակի դատարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից խախտվել է միայն տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Եգիպտոսի Egypt Air ազգային ավիափոխադրողը հայտնել է, որ Փարիզից Կահիրե թռչող ուղևորատար օդանավը միջերկրական ծովի շրջանում անհետացել է ռադարից։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտնել է, որ օդանավը կործանվել է։ Նա ասել է, որ այս պահին որևէ վարկած չի բացառվում։ Airbus A320 օդանավում եղել է 56 ուղևոր եւ անձնակազմի 10 անդամ։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, որին կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ ԵԱՏՄ կառավարությունների ղեկավարներին կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի Երևանյան նիստը նախատեսված էր ապրիլի 8-ին, սակայն չեղարկվեց, քանի որ Ղազախստանի վարչապետը հրաժարվեց դրան մասնակցել։ Երևանի փոխարեն Մոսկվայում հանդիպած ԵԱՏՄ վարչապետերը պայմանավորվեցին հաջորդ նիստը անցկացնել մայիսի 20-ին Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջին փուլով կրճատել 797 ծառայողական մեքենա, կրճատումը չի տարածվում Հայաստանի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարությունների ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության եւ քնչական կոմիտեի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության վրա։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ Պոնտոսի հույների ցեղասպանության կապակցությամբ։ Այսօր Պոնտոսի հույների ցեղասպանության հիշատակի օրն է։ Ողջ աշխարհի հույները խնկարկում են իրենց հայրենակիցների հիշատակը, որոնք ցեղասպանության ենթարկվեցին Օսմանյան Թուրքիայում, Զմյուռնիա քաղաքում եւ Պոնտոսի Սևծովյան Արաբնյա տարածքներում, հայտարարել է Սահակյանը եւ հիշեցրել, որ անցյալ տարի Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունել է հայտարարություն, որով դատապարտել է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հույների եւ ասորիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ Վրաստանից անջատված հարավային Օսիայում այսօր աղետի է ենթարկվել զինվորականներին փոխադրող ավտոբուսը, զոհվել է 6 զինծառայող եւ 16-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ողբերգական վթարը տեղի է ունեցել սպաներին փոխադրող ավտոբուսի արգելակների խափանման պատճառով, ինչի հետևանքով մեքենան շեղվել է ճանապարից եւ գլորվել ձորը։ Երեկ Աֆղանստանում Հելմանդի գավառում աղետի է ենթարկվել եւ կործանվել է Մետաքսե ճանապարհ ադրբեջանական ավիաընկեր Անտոնով 12 տեսակի բեռնատար օդանավը, անձնակազմի 9 անդամներից 7-ը զոհվել են։
Ա շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր գործադիրը որոշել է կրճատել շուրջ 800 ծառայողական մեքենայի ծախսը ապրիլին սահմանին սրված բախումների ֆոնին, բանակի հատկացումները պետական ծախսերի կրճատմամբ ավելացնելու մասին հայտարարություններից պետական համակարգին ուղղված սուր քննադատությունից հետո կառավարության որոշումն առավել ուշագրավ երանգներ է ստանում պետական բյուջեն մսխելու պնդումներ ներկայացնող փորձագետները դեռ պետք է պարզեն, արդյոք սա հնարավոր առավելագույնն է բյուջեն մսխելու մեղադրանք ներկայացնողները տարիներ շարունակ հրապարակում էին գոտիները ձգելու զանազան առաջարկներ։ Այժմ լսենք կառավարության նիստին հետևած Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը կրճատում է մոտ 800 ծառայողական ավտոմեքենա, միաժամանակ հայտարարելով, որ գալիք շաբաթ սկսվելու են քննարկումները պետական ապարատում կրճատումներ իրականացնելու նպատակով։ Այն որ հարկատուների հաշվին տարիներ ի վեր պահվող հարյուրավոր, այդ թվում շքեղ ավտոմեքենաներ այլևս պետք չեն կառավարությանը, և գործադիրը, ինչպես պարզվեց, կարող է աշխատել նաև առանց դրանց։ Այսօր կառավարության նիստի սկզբին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը.
Առաջին փուլում կրճատվելու է 797 մեքենա։ Փոքրինչ մանրամասնեմ։ Մենք աշխատել ենք բոլոր նախարարությունների հետ, բացի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունից, բոլոր առընթեր մարմինների հետ, բացառությամբ ոստիկանության, ազգային անվտանգության և քնչական ծառայություններից, ինչպես նաև փրկարար ծառայությունից։ Բյուջեից ուղղակի ֆինանսավորող մեքենաների քնակը կրճատվում է 107-ով, իսկ մարմիներին ենթակապոակներում, փակ բաժնետիրական ընկերություններում և հիմնադրամներում կրճատվելու է 690 ավտոմեքենա։
Հարությունյանը հավելեց, վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը պարբերաբար ուսումնասիրություններ է անցկացնելու սպասարկող ավտոմեքենաների օգտագործման նպատակայնության վերաբերյալ, և պետական մարմինների կայքերում պետք է տեղեկատվություն զետեղվի բոլոր ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ, թե տվյալ մեքենան ում է սպասարկում, ինչպես նաև նշվի մեքենայի մակնիշը, արտադրության թվականը, շարժիչի հզորությունը և պետական համարանիշը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, նախարարությունում կկրճատվի 41 ավտոմեքենա, հարցրեցինք, իսկ նման կրճատումը չի խոչընդոտի նախարարության աշխատանքը։
Հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, որպեսզի աշխատանքին որևէ կերպ չխոչընդոտի։
Այդ դեպքում ինչու է 41 մեքենա տարիներ շարունակ հարկատուների հաշվին, եթե չի խոչընդոտվել, ինչու է այդ մեքենաները պահպանվում։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժամանակահատվածի համար, երբ որոշումները կայացվում են, ելնում են տվյալ իրավիճակին նաև խնդիրներից։
Բավականին լուրջ է մեծ մեգապոլիսի քաղաքապետը Բորիս Ջոնսոնը հիշում, որ հեծանվով է գործի գնում գալիս։ Միգուցե դուք կամ այլ նախարարները նույնպես փորձեք, ասենք, եւ բենզինի գումարք խնայվի, եւ մեքենա։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները այդպես էլ լուծվելու են։
Այսինքն պատրաստվում եք հեծանվով։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր խնդիրները ես ճիշտ ձևաչափով կլուծվեն։
Կառավարության մյուս անդամները նույնպես միաբերան պնդում էին ավտոմեքենաների կրճատումը չի անդրադառնա իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների արդյունավետության վրա, թեև կառավարության նույն այդ անդամներից որևէ մեկը անցած տարվա վերջին չարարկեց 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հաստատման ժամանակ, երբ ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը ավելացավ 83-ով, հասնելով գրեթե 1100-ի։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը անցած աշնանն էր բարձրացրել հարցը, Հայաստանը համեմատելով Դանիայի հետ, ուր պետական բյուջեն մոտ 60 անգամ մեծ է հայաստանյանից, սակայն այդ երկրում կա ընդամենը 23 ծառայողական ավտոմեքենա։
Իրականում այդտեղ ավելի շատ պոպուլիզմ, որտեղ կան շատ ավելի խորը խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է լուծել բյուջեի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, բայց դրանք չեն արվում։ Իր ունեցած 1100 ավտոմեքենաների սպասարկման միայն ծախսը տարեկան կազմում 1 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 2 միլիոն դոլար, հա։ Կենտրոնական բանկի ուսումնական կենտրոնը Դիլիջանում մեր հարկատուներից վրա արժեցել է 153 միլիոն դոլար, իսկ այս պահի դրությամբ Դիլիջանի պետեկամտերի կոմիտեի ուսումնական կենտրոնի վրա արդեն ծախսվել է 70 միլիոն դոլար։
Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են կրճատել նաև պետական համակարգի աշխատակիցներին։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն էլ պետք է որոշի պետական որ մարմնից քանի աշխատակից կրճատել։
Մենք եկող շաբաթվանից կսկսենք նստեր գումարել, և
ժամանակի ընթացքում կներկայացնենք առաջարկություններ։
Գաբրիելյանը նոր էր ավարտել իր խոսքը, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարություն տվեց Էկոնոմիկայի նախարարին կազմել հուշաթերթ, որպեսզի ներկրողներին պարզ լինի, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ պետական մարմիններում արհեստական խոչընդոտների չհանդիպելու համար։
Պետական եկամուտների կոմիտեին նաև հանձնարարություն, որպեսզի հարկային եւ մաքսային հավասար պայմաններ ստեղծեն բոլոր ներկրողների համար։ Դա լինելու է վերահսկողության ծառայության ներքո ստուգելու են եւ անպայման շաբաթը 1 կամ ամիսը 1 ստուգելու են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նախքան կառավարության այսօրվա որոշումը խորհրդարանում պետական բյուջեն անհարկի ծախսերից ազատագրելու առաջարկների պակաս չի զգացվել, պատգամավորները հաշվի առնելով կառավարության կազմում ընդգրկվածների բիզնեսները, նրանց հանրային վարքագիծն ու ձգտումները թերահավատ են արդյունքների հարցում։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի և ֆինանսների փոխնախարարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը չի հավատում, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատերազմ կսկսի իր թիմի կամ հենց ինքն իր դեմ։ Նշենք, որ վարչապետը մի քանի օր է հայտարարում է, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների եւ ներկրողների համար, ավելին յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ ցանկանում է։
Որ ասում է շաքարավազը մենաշ նոր է, չգիտեմ, այլ տարբեր սննդի տեսակներ, ասում հիմա նորից յուրաքանչյուր հայտարարում եմ։ Լինելու հավասար պայմաններ, հավասար հարկային դաշտ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ որ ցանկանա, որովե արհեստական խոչընդոտ չի լինելու։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ հիշեցնում է, Հովիկ Աբրահամյանը նմանատիպ հայտարարություններ էլի է արել, բայց որևէ բան չի փոխվել։
Այդ մարդիկ ոնցոր այս աշխարհից չեն։ Մտեք ցանկացած սպասարկման հիմնարկ, ցանկացած խանութ, ցանկացած բիզնեսմենի հետ խոսացիք, ոնց է իր բիզնեսը զարգանում, թե հարկայինը խեղդում, թե մաքսայինը մորթում, թե գնաճատեղ ունենում, թե ապրանքի վաճառք չկա, տնտեսությունը լրի ուրիշ բան է ասում։ Եթե ամեն ինչ էպես լավ է, ինչի՞ ամեն թվերը էպես վատ։ Ինչի՞ ոչ ներդրում կա, ոչ շրջանառու միջոցներ կա, ոչ ընդլայնում կա։
Պատմում որ վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո վահվանից ով ուզի կարող է շաքարավազ կամ ասենք թե վառելիքներ գրել։
Դա նշանակում է պատերազմ, եթե դա լիներ, պատերազմ սեփական թիմի հետ, կամ նույնն է թե պատերազմ ինքը իր հետ։ Իրենք պատրաստ են գնալ դրան։ Ոչ, ես չեմ կարծում։ 2 տարի առաջ Հովիկ Աբրահամյանը նույն բաները չէր ասում ներողություն, հենց այս դալիճում, երբ որ ինքը նշանակում էր վարչապետ, նույն խոստումները տարբեր բարերով, տարբեր նախադասություններով տվելա, իսկ դրանից հետո ովքեր են մտել կառավարություն, ովքեր չեն ճանաչում, ասենք, մեր երկրի մեծահարուստներին, հողատերերին, բիզնես ունեցողներին, ապրանք արտահանողներին, ով չի ճանաչում։ Այդ մարդիկ կառավարությունում չեն, թե ազգային ժողովում չեն, ով չի ճանաչում նրանց։ Այսինքն այդ մարդիկ հիմա հանկարծ արտանանալու են եւ բերված բանանը բանան են գրանցելու։ Չէ՞ որ գիտենք ինչ ապրանքներ է գալիս, ինչ է գրանցում, ովքեր են գալիս, ուրիշները իրավունք ունեն այդ դաշտ մտնելու։ Ասածը գործով պետք է Երևան։
Նպատակը ո՞րն է դեպքում
այսպես։ Նպատակը զուտ քարոզի խնդիրը եւ ներսի եւ դրսի եւ վարկեր բերելու խնդիրը, միջազգային կառույցների աչքին թոզ փչելու խնդիրը։ Շատ լավ ենք ճանաչում էլ եւ տիրապետում ենք այս երկում տեղի ունեցող իրադարձությունների ինֆորմացիային, բայց հայտ ասում եմ, որ չեմ հավատում։
Արամ Մանուկյանը բերում է ռուս արմոյլի օրինակը, երբ գործարարը 17-որ շարունակ չէր կարողանում ներկրել 58,000 լիտր դիզելային վառելիքը։ Միայն այն բանից հետո, երբ ընկերության սեփականատերը մեծ աղմուկ բարձրացրեց լրատամիջոցներով, դիմելով անգամ Ռուսաստանի դեսպանատանը, խնդիրն ի վերջո լուծվեց։ Ընկերությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ դիզելային վառելիքը ի վերջո մաքսազերծել են։
Մարդ, որը սահմանի վրա բենզիներ բերել, նա անդիմադիր էր, հստակ անդիմադիր է եղել, եւ իրեն թույլ չէին տվել այդ ապրանքը անցկացնել, ես կարծում եմ հենց նրա համար, որ ինքը անդիմադիր էր։ Դու անդիմադիր չլինես, մրցունակ չես, քանի որ կան այդ դաշտ մոնոպոլիաները։
Անդրադառնալով կառավարության կոնկրետ քայլերին, որոնց համաձայն պետական համակարգում գործող ծառայողական մեխանիզմները պետք է կրճատվեն, ապա այս քայլը ըստ ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության քարտուղարի որևէ բան չի փոխելու։ Նշենք, որ կառավարության որոշմամբ 797 ծառայողական մեխանիզմ պետք է կրճատվի, որոնցից 107-ը ուղղակիորեն ֆինանսավորվում են բյուջեից, Ինչպես ազատության է զրույցում նշեց ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, կրճատվելու են նախարարություններին եւ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին սպասարկող մեքենաները եւ այլն։ Մինչդեռ նախարարները կշարունակեն երթևեկել մեքենաներով, ինչպես ֆինանսների փոխնախարարը նշեց ի հեճուկս մեզ։ Նախարարներին կմնա ամեն դեպքում դերևս։
Ես կարծում եմ, որ ոչ թե դերևս, բավականին երկար ժամանակ կմնա։ Հեճուկս ձեզ։
Դե եթե բյուջեն իրեն չի ներում, ինչու չէ, կարող են նաև հասարակական տրանսպորտից օգտվել, ինչ խնդիր կա։
Գիտեք, մեկ մեքենայի պահպանման ծախսը 1,200,000 դրամ է, ես ձեզ առաջարկում եմ, համեմատեք, թե ինչպես կարող է ունենանք մի բյուջե, որտեղ 18 նախարարի համար չգտնվի այդ 1,000,000 դրամ գումարը յուրաքանչյուր նախարար։
Բայց եթե պետք լինի…
Եթե պետք լինի, այսինքն ձեզ եթե պետք լինի, եթե դուք դրան շատ հաճույք ստանաք և ուզենան, որ դուք միշտ հաճույքը շարունակական լինի, իհարկե կարող են կրճատել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ ամիս կենտրոնական բանկի նկատմամբ ուշադրությունը մեծացավ, հատկապես երբ վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալարան Ռանյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստում դժգոհեց, որ պետական այդ մարմինը բանկային գաղտնիքի պատճառաբանությամբ խնդիրներ է հարուցում վարկային միջոցների արդյունավետությունը ստուգելու վերահսկիչ պալատի փորձերին ի պատասխան, իսկ ահա վերջին օրերին, երբ կառավարությունը հերթական հայտարարություններով է հանդես գալիս ծախսերը կրճատելու վերաբերյալ, պատգամավորները կենտրոն Կենտրոնական բանկի նախագահից այսօր հետաքրքրվել են, արդյոք այս կառույցը նույնպես կարող է խոսել խնայողություններից, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն ասում է, իրենց մոտ օպտիմալացման գործընթացը վաղուց են սկսել կառավարությունից անկախ և արդեն տարիներ շարունակ խնայողական ռեժիմի վրա են։
Մենք ինքներս մեր օպտիմալացումը սկսել ենք շատ ավելի շուտ ու իրականացրել ենք, մենք ունենք ասենք համապատասխան թվականակի մեքենա, այդ թվականակը չենք փոխում, մենք 7 տարի մեր աշխատավարձները չենք բարձրացրել, մենք 7 տարի մեր գործողման ծախսերը չենք ավելացրել, մենք 7 տարի մեր վաները…
Աշխատողների
թիվն է շատացրել։ Աշխատողի թիվն է շատացրել ենք Դիլիջանի հետ կապված, այս տարի չենք էլ շատացրել։
2013 թվականի արտադրության Volkswagen Magnish-ի մեքենայով երթևեկող Ջավադյանը ոչ իր ծառայողական մեքենան է ճոխամարում, ոչ էլ բանկի մյուս աշխատակիցներին։
13 թվականի արտադրությունը, եթե համարում եք, ու Volkswagen գերմաներին գիտեք ինչ է նշանակում։
Ժողովրդական մեքենա, բայց դա ոչ թե ծառայողական մեքենա։
Մենք չունենք, ասենք, մեքենա, որը վաճառած ենք կամ դուզգերած ենք, եթե գոնե 7-8 տարեկան չի։
Կառավարության հայտարարած օպտիմալացման շրջանակներում կենտրոնական բանկը պատրաստվում է փոխել նաև իր դրամավարկային քաղաքականությունը։ Ջավադյանը մանրամասնեց, որ նոր իրավիճակը հաշվի կառնեն և համապատասխան ճշգրտումներ կմտցնեն քաղաքականության մեջ, երբ սկսեն քննարկել 2017 թվականի բյուջեն և վերջնականապես պատրաստ կլինի եկամուտների և ծախսերի ծրագիրը։ Այժմ ճշգրտում են սպասելիքները տնտեսական աճի վերաբերյալ։ Տարվա վերջին ըստ կենտրոնական բանկի 2.4-ից մինչև 3.3% տնտեսական աճ են ակնկալում։
Մեր տիպի երկրի համար տնտեսական աճը պետք է լինի ավելի բարձր, բայց այս պահին հաշվի առնելով ճգնաժամը, որ կա, հաշվի առնելով Եվրոպան ճգնաժամը, Ռուսաստանում ճգնաժամը, մեր գործընկեր երկրներում, մենք եթե մենք ունենք 3% տնտեսական աճ, այլ ոչ թե ունենք տնտեսական անկում, ուրեմն արդեն դա դրական է։
Արդյոք այս աճը դարձյալ հիմնականում գյուղատնտեսության հաշվին է լինելու մի ոլորտ, որտեղ ըստ մտահոգությունների դժվար է իրական աճը հաշվարկել։
Իհարկե գյուղատնտեսությունը մեր ՀՆԱ-ի կառուցվածքում բավականին մեծ տոկոս է կազմում, որը մտահոգի չէ, բայց ամեն դեպքում գյուղատնտեսությունում աճը դուք ինքներդ տեսնում եք, հենց դրա մասին է խոսում այն հիմա գնանկումը, որ մենք ունենք անցյալ տարի։
Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությունը ներկայացնելու եկած Արթուր Ջավադյանին պատգամավորները բազմաթիվ հարցեր ուղղեցին, նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք Ղարաբաղյան ճակատում ապրիլյան սրացումը որևէ կերպ ազդել է միջազգային ֆինանսական շուկաներում Հայաստանի դիրքերի վրա։
Լավագույն դրա պատկերը մշտապես լինում են մեր Եվրոպարտատոմսերի եկամտաբերության հետ կատարվող փոփոխությունները, որևէ ձև դա չանրադարձավ մեր Եվրոպարտատոմսերի եկամտաբերության վրա, ավելի շտկվեց իրավիճակը, բայց միանշանակ անրադարձավ մեր հարևան երկրների Եվրոպարտատոմսերի վրա։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նկատեց, որ թե պետական պարտքը, թե պակասորդն արդեն փաստացի գերազանցում են օրենքով թույլատրելի չափը, եւ մի քանի անգամ փորձեց ճշտել, թե մինչեւ տարվա վերջ քանի միլիոնի նոր վարկ պետք է վերցնի Հայաստանը։
Իմ մտածումը զուտ քաղաքական է։ Եթե պարտքերը, վարկերը արդյունավետ չեն եւ անընդհատ աճում են, դա ուղղակի վնասարարություն է, թշնամություն է սերունդներին եւ եկող հաջորդ կառավարողներին։
Ակնկալվող նոր վարկերի ծավալի մասին Արթուր Ջավադյանը կոնկրետ թիվ չնշեց։
Այս պահին արտաքին պարտքի ծավալները վտանգավոր չեն եւ օրենքներով եւ միջազգային կառույցների եւ փորձագետների գնահատականով։
Արամ Մանուկյանը սակայն շեշտեց, իր տեղեկություններով սպասվող նոր վարկերը պետական պարտքը կհասցնեն 6 միլիարդ դոլարի։
Չէ՞ որ սա արդեն ռիսկ է, լուրջ ռիսկ է, քաղաքական ռիսկ է, լավ ֆինանսներից մի փակ դուրս եկեք, մենք մտնենք ռիսկերի տակ։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը, համադրելով գործազրկության պետական պարտքի հանքարդյունաբերության աճը, պակասորտը, արտագաղթը, ներդրումների անկումը եզրակացրեց։
Սա կներեք դասական ֆինանսական պիրամիդայի վիճակն է, որում Հայաստանը գնալով հայտնվում է։ Եվ դա նշանակում է, որ մի օր սա պայթելու է։ Եկեք անվանենք այս երևույթը անզարգացում պարտակուտակում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում պետական միջոցների յուրացման վերաբերյալ երեք կոնկրետ պնդում հրապարակեց սահմանից հեռու խաղաղ պայմաններում հրազենից մահացած զինծառայող Հովանես Պետրոսյանի հայրը, ըստ քննության տվյալների Իջևանի զորամասերից մեկում գլխի շրջանի հրազենային վիրավորումից մահացած 18-ամյա զինծառայող Հովանես Պետրոսյանին հասցրել են ինքնասպանության։ Զինվորի հայրը երեք ազատությանը փոխանցել էր, որ սպաներից մեկի հետ որդու հարաբերությունները լարվել էին, որովհետև տղան սպային թույլ չի տվել իր մեքենայից բենզին գողանալ։ Այսօր լրագրողները հարցեր են ուղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Նախարարը պատասխանել է նաև շփման գծում հրադադարի խախտումների հետաքննության միջոցների վերաբերյալ հարցերին, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Հայկական կողմը միշտ համաձայն է եղել շփման գծում միջազգային հետախուզական մեխանիզմների ներդրմանը, այսօր ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների Վիենայում տեղի ունեցած հանդիպմանը։
Գիտեք, բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը դա համապատասխան իրավիճակ ստեղծելն է։ Այսինքն, վստահության մեխանիզմներ պետք է ձևավորվեն, վստահության մեխանիզմները երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորվեն։ Առաջինը պետք է զերծ մնալ բոլոր տիպի խախտումներից, կրակոցներ, դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ եւ նաեւ միջազգային հետաքննության ուրեմն մեխանիզմներ ծավալել, որոնք հնարավորություն կունենան խախտման դեպքում ուրեմն պարզել, թե որ կողմն է խախտել եւ նաեւ թիրախային այսպես քննադատություն կատարել։
Երկու շաբթի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները հայտարարեցին, որ Սարգսյանն ու Ալիևը հետագա բռնությունների վտանգ նվազեցնելու համար համաձայն են սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը եւ զգալիորեն ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի գործունեությունը։ Սեյրան Օհանյանը այսօր նշեց, որ վերջին բանակցությունների ընթացքում եւս Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը այս հարցերում։
Կտեսնենք, թե հակառակ կողմը ինչպես է վերաբերում դրան։ Մենք ասել ենք, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս անգամ միակողմանի իրականացվել են նշված միջոցառումները, այսինքն դադարեցվել են բոլոր տիպի կրակոցները եւ նաեւ խախտումների դեպքում մենք միակողմանի հետաքննություններ ենք անցկացրել եւ ներկայացրել միջազգային համայնության։
Ադրբեջանից կան արդեն պաշտոնական մեկնաբանություններ։ Երեք Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել էր, թե Բաքուն ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի լիազորությունները ընդլայնելու պարտավորություն չի ստանձնել։ Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի խոսքով Ադրբեջանը հայտարարեց, որ սահմանային միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկն է, որից իրենք կարող են եւ հրաժարվել։
Այսինքն նորից տեսնում ենք, որ տեղի ունենում մանևրում, խուսանավում եւ նորից էլի հարցի առաջանում, մենք ինչպիսի մեխանիզմ ունենք ստիպելու Ադրբեջանին չգնալ այս կամ այն քայլին, ուր մնաց երաշխիքներ անվտանգության։ Այստեղ է, որ մեր դիվանագիտությունը պետք է աշխատի, մտածի եւ գլուխ կոտրի այդ եւ 22 տարին բավարար էր կարծում, որպեսզի հասկանային, թե որ ուղություններով պետք է զարգացնել այս խնդիրը։
Այսօր պաշտպանության նախարար Զեյնան Օհանյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձավ նաեւ ապրիլին բանակում հրազենային վիրավորումից մահացած 18-ամյա զինծառայող Հովանես Պետրոսյանի հորպնդումներին, թե որդուն սպանել են, քանի որ նա փորձել է կանխել մեքենայից բենզինի գողությունը։
Այդպիսի տեղեկությունները մենք չունենք։ Ես չեմ ուզում ոչ մի ծնողի, որոնք որ կործրել են իրենց որդիներին, այսպես ինչ-որ մի խոսք ասել, ված խոսք ասել, ինչ վիճակում էլ ծնողները կործնեն իրենց որդիներին, միևնույն է, դա նրանց համար մեծ ցավ է, դրա համար այս պարագայում մենք վստահ ենք մեր իրավապահ մարմիններին։
Հատուկ հնչական ծառայությունը որոշել է դադարեցնել Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ կարճել վարույթը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Վարդգես Գասպարին մեղադրվում է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի հանձնաժողովի աշխատանքին եւ քաղաքացիների հանրակրվեի իրավունքի ազատ իրացմանը խոչընդոտելու մեջ։ Գործիքնության ժամանակ Վարդգես Գասպարին վկայում էր իր նկատմամբ թիրախավորված հետապնդումների ապօրինությունների մասին, բայց իրապես ինչ ստիպեց իշխանությանը կարճել գործը, պարզել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նամակ է հղել ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիին, հաղորդելով, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Գետնի պարկելը որպես բողոքի ակցիայի յուրօրինակ ձև ընտրած Գասպարին ազատությանն ասում է. «Ի սկզբանե անհետ այս գործի ավարտից ևս կարելի է չզարմանալ»։
Սա, որ ասենք, աբսուրդ է, շատ բանա աբսուրդ, շատ բան։ Ուղղակի օրեն այսպես ասած իրանք ոնց ուզում են անում են, էլի մի հատ էս կողմ, մի հատ այն կողմ։
Անցած դեկտեմբերի 6-ին սահմանադրական հանրակրվեի օրը Երևանի ինտրատեղամասերից մեկում դիտորդություն իրականացրած 59-ամյա ակտիվիստի դեմ քրեական գործեր հարուցվել ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Իրավապահները նրան մեղադրել էին հանդուգն եղանակով քվեարկողներին ընտրական հանձնաժողովի անդամներին նկարահանելու մեջ, պնդելով, որ քվեարկության եկած եւ իր փոխարեն արդեն ընտրություն կատարելու փաստն արձանագրած ընտրողին կաշկանդել են Գասպարիի այս գործողությունները։ Ակտիվիստը հիշում է, որ մի քանի ժամվա ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ էր արձանագրել թե տեղամասի ներսում, թե դրանից դուրս։ Դիտորդությունը ընդհատվել էր, սակայն ըստ ակտիվիստի բազմաթիվ խախտումներ արձանագրելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը պատճառաբանելով, որ Գասպարին խանգարում է իրենց, ոստիկանություններ կանչել, ինչից հետո ակտիվիստին բերման էին ենթարկել, թույլ չտալով հետ վերադառնալ տեղամաս ու շարունակել դիտորդությունը։
Փաստացի օրեն այդ ընտրական նոր օրենսդրքով այդ ամեն ինչը օրենքի ուժ են տվել, ասում են դե լավ էս մեկն էլ թող էսպես գնա, մեկա մյուս ընտրություններում արդեն բոլոր այսպես ասած հանդուգ են, ինչպես իրենք են օգտագործել, որ Գասպարին հանդուգ են կերպով նկարահանել է հանձնաժողովականներին, այդպիսի ուրեմն արդեն հանդուգ են, փաստերը արձանագրողներ հավանաբար չեն լինի, օրենքով սահմանված կարգով էլ հաստատել են, ասում են դե լավ այդ գլխացավանքից ազատվենք։
Ակտիվիստը կարծում է, որ այս գործով իշխանությունները պարզապես որոշեցին ազատվել գլխացավանքից, քանի որ չէր բացառվում, որ եթե գործը հասներ դատարան, ապա ինքը աղաղակող խախտումներ կարող էր ներկայացնել ընտրատեղամասում կատարվածի վերաբերյալ։
Բոլոր հնարավոր տարբերակները, ռեսուրսները ես փորձելու էի կամ փորձելու եմ ուրեմն վազ չանցնել, երևի թե իրանք տեսան սա ավելի շատ աշխատատար եւ ավելի քիչ արդյունավետ գործ է իրանց համար։
Գասպարի դեմ սա միակ քրական գործը չէր, ամիսներ առաջ նա 400,000 դրամ տուգանքի ենթարկվեց դատավորի ու ոստիկանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ակտիվիստը հրաժարվում է վճարել այս գումարը, պնդելով շարունակելու է պայքարել անարդարությունների դեմ, չնայած ամիսներ առաջ մեկ շաբաթ բանտում պահվելուց հետո հայտարարեց, որ իրեն խոշտանգելու նվաստացրել են։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, որ այս որոշումը չէր կարող կայացվել առանց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի իմացության։
Սա կամքի դրսևորում է ուղղակի հրաժարվել սարկված մեղադրանքից, այն աղմուկը, որը բարձրացավ Գասպարիի շուրջ, եւ ընդհանրապես այնպես ինչպես իրեն պահեց Գասպարին, նա ինքը հաղթեց, գուցե վրեժ խնդիրների ներքին այդ հոգեվիճակը բավարարվեց դրանով, երբ արտադրության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկում Գասպարին ծեծի ենթարկեցին եւ հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ պահեցին օրեր շարունակ, գուցե բավարարվեց իշխանություն ընտրականը կամ ոստիկանությունը այսքանով եւ որոշեցին հրաժարվել այդ մեղադրանքից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին կանդրադառնան քիչ անց այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին Եգիպտոսի ազգային ավիափոխադրողը հայտնել է, որ Փարիզից Կահիրե ուղղություն վերցած ինքնաթիռն անհետացել է ռադարից Airbus A320-ում եղել է 66 մարդ։ Տեղեկությունները թարմացվում են ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, վերջին նորություններն ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հաստատեց, Փարիզից Կահիրե թռիչք իրականացնող A320-ը աղետի է ենթարկվել։ Ավիաաղետի հարցերով նախարարների հետ հանդիպումից հետո նախագահ Օլանդը հայտարարել է, թե օդանավի կործանման ենթադրյալ պատճառներից և ոչ մեկը ոչ բացառվում, ոչ էլ հաստատվում է։ Պաշտոնական Կահիրեն իր հերթին հայտարարում է, թե չի բացառում ահաբեկչության վարկածը։ Եգիպտական ավիաուղիներին պատկանող A325 օդանավը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից չորեքշաբթի օրը տեղի ժամանակով 23:09-ին ուղևորվել է Կահիրե, որտեղ պետք է վայրեջ կատարեր 03:05-ին։ Ինքնաթիռը հասցրել է մտնել Եգիպտոսի օդային տարածք։ Flight Radar 24 ծառայության հրապարակած քարտեզում երևում է, որ օդանավը ռադարներից անհետացել է Եգիպտոսի օդային տարածք մտնելուց հետո։ Վերջին անգամ համակարգի Քիչները օթանավի հետ կապը արձանագրել են միջերկրական ծովի վրա մի հատվածում, որը համարվում է Եգիպտոսը մերձավոր արևելքին կապող ամենաբանուկ օթային միջանցքներից մեկը։ Անձնակազմի հետ կապը ընդհատվել է 11,000 մետր բարձրության վրա գտնվելու ժամանակ։ Օթանավում ըստ պաշտոնական տվյալների կար 66 մարդ, 56 ուղևոր, այդ թվում 3 մանկահասակ երեխա և անձնակազմի 10 անդամ։ Ուղևորների թվում կան Եգիպտոսի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Սաուդական Արաբիայի և Իրաքի քաղաքացիներ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության ուղևորների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Օթանավի անհետանալու մասին ազդանշանից անմիջապես հետո եգիպտական ավիաուղիները իրավիճակին հետևելու համար օպերատիվ հատուկ շտաբ է ստեղծել, որում ընդգրկվել են բոլոր ավիացիոն ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Եգիպտոսի քաղավիացիայի նախարար Շերիֆ Ֆաթին իր առաջին հայտարարություններում բացառել է, որ օթանավը կարող էր տեխնիկական խնդիրներ ունենալ։
If you analyze the situation properly, the possibility of
Եթե ուշադիր վերլուծենք իրավիճակը, կտեսնենք, որ ահաբեկչության հավանականությունն ավելի մեծ է, քան տեխնիկական անսարքության հնարավորությունը, ասել է եգիպտացի պաշտոնյան։ Ավիաընկերության մասնագետները պնդում են, որ այդ օթանավը շահագործման է հանձնվել մոտ 13 տարի առաջ և եղել է աշխատանքային բարվոք վիճակում։ Ինքնաթիռի որոնողական աշխատանքներն իրականացնում են Եգիպտոսի և Հունաստանի ռազմական օդաչուններն ու փրկարարական ծառայությունները։ Որոնողական աշխատանքներն այս պահին կենտրոնացած է հիմնականում հունական Կարպատոս կղզու շրջանում Էգեյան ծովի հարավային մասում, որտեղ արդեն ըստ Reuters գործակալության օթանավի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին տվյալներով օթանավը կտրուկ փոխել էր ուղղությունը և սրընթաց իջել։ Այս հանգամանքը ըստ հունական ռազմական գերատեսչության թույլ է տալիս ենթադրելու, որ օթանավում կարող էր պայթուցիկ լինել։ Միջազգային լրատվամիջոցները նկատում են, որ շրջանառվող ահաբեկչության վարկածին զուգահեռ, սակայն մինչ այս պահը ոչ ոք չի ստանձնել տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։
Վերջին ժամանակահատվածում եւ հատկապես վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ են տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների մասնակցությամբ այսօր Սանկտպետերբուրգում։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի խորհրդարանների ղեկավարները կարծիքներ են փոխանակել երկու շաբթի Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման կապակցությամբ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վիեննայի հանդիպումը լավ ահազանգ էր Ղարաբաղյան բանակցությունների ապագայի համար։ Այսօր Սանկտպետերբուրգում Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ այդ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտին Ամատվիենկոն։ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը առաջին դրական ազդանշանն էր, որն արդեն իսկ հետագա երկխոսության մեկնարկի հիմք է դարձել, հայտարարել է Ամատվիենկոն, հավելելով. այժմ հիմնական նպատակները պետք է դառնան վստահության ձևավորումն ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման ուղղությամբ շարժվելը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահն այսօր իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների ընթացքում նա նաև նշել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է բացառապես մեջբերում երկխոսության և բանակցությունների վերսկսման միջոցով, ինչ վերաբերում է շփման գծում նկատվող լարվածությանն, ապա այստեղ, ըստ Մատվիենկոյի, Ռուսաստանի դիրքորոշումն ամփոփող է, Մոսկվան պատրաստ է անել հնարավորը կողմերին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելու համար։ Ամենասկզբից էլ Ռուսաստանում մտահոգված ու տագնապած էին, գիտեք, որ Ռուսաստանը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանահագահ պետություն, անհապաղ կերպով արձագանքեց մարտական գործողությունների վերսկսմանը։ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է իր ստանձնած պատասխանատվության չափը, թե երկկողմ ձևաչափում և թե Մինսկի խմբի շրջանակներում մենք ամեն կերպ կաջակցենք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղված երկխոսության վերսկսմանը, հայտարարում էր Մատվիենկոն։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանի ասուլիսի ժամանակ հնչել է Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ պահանջ, հերթական անգամ նման հարցադրման առիթ է դարձել Վիեննայից վերադառնալիս տարածքների մասին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունը, Ազատության հրապարակից հաղորդում է Տաթև Դանիելյանը։ Նոր Հայաստանը պահանջում է, որպիսի Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա ու ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Նոր Հայաստանի քաղխորհրդի անդամ Գարեգին Չուքասյանն ընթերցեց Նոր Հայաստան փրկության ճակատի շտաբի հայտարարությունը։ Հրաժարականի պատճառ է դարձել Վիեննայից վերադառնալիս օդանավում ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտքերը։
Նա հերքեց իր նախին հայտարարությունները և ընդունեց տարածքային կորուստների իրական չափերը, որոնք համընկնում են օրեր առաջ կատարված հանրային բացահայտումներին։ Սերժ Սարգսյանը առուցախի առարկա դարձրեց նաև նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջ տարածքը, նաև Մարտակերտի վարչական շրջանը հայտարարելով բուֆերային գոտի։ Սերժ Սարգսյանի այդ առարկը պետական դավաճանություն է, ուստի ենթադրում է նրա հրաժարականի և քրեական պատասխանատվության գործընթաց։
Չուքասյանի կարծիքով մայիսի 17-ին Սերժ Սարգսյանը պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը հստակ սահմաններ չունեցող տարածք է, այդպիսով մերժեց Լեռնային Ղարաբաղի սուվերենության իրավունքը։ Նոր Հայաստանի քաղաքորդի անդամը եզրակացրեց 94 թվականի զինադադարով հաստատված դիրքերը վերականգնելուց հրաժարվելով, Սերժ Սարգսյանը հրաժարվում է նաև Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորի պարտականություններից։
Փորձելով քողարկել արտաքին քաղաքականության բնագավառում և անվտանգության ապահովման ոլորտում արկա համակարգային տապալումը, Սերժ Սարգսյանը որդեգրել է ակնհայտ պարտվողական գործելավոչ և փաստացի օգնում է թշնամի պետության գործողություններին, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության։
Արմեն Մարտիրոսյանն անդրադարձավ Հայաստանի նախագահի մեկ այլ հայտարարության, որով նա քննադատներին առաջարկել էր սրճարաններում քարտեզներ գծելու փոխարեն գնալ և ազատագրել կորցրած տարածքները։ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Գերագույն գլխավոր հրամանատարն իրավունք չունի նման հայտարարությունների։
Ասում է թող գնան իրենք, չի ասում ես հրամանատար եմ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար եմ, ես արգելում եմ ինքնակամ գործողություններ անել, ինքնաիրավչություն անել, սեփական նախաձեռնությամբ առանց հաշվարկելու փորձեր ինչ-որ դիրքեր գրավել, հողեր ազատագրել, ինչը նշանակում է, որ ինքը ըստ էության այդ լիազորությունները իր վրայից վայր է դնում։
Արմեն Մարտիրոսյանը եզրափակեց նշելով, որ եթե խոսք գնա տարածքներ հանձնելու մասին, մոբիլիզացիա է ակնկալում ոչ միայն սահմանին, այլև Ազատության հրապարակում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լրագրող Սիրանույշ Պապյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վարույթ է ընդունել կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Սիրանույշ Պապյանի դիտարկմանը, թե մենք չենք տեսնում ձեր բարեփոխումները, Գասպարյանը պատասխանել էր մեջբերում, ես էլ քո մեջ ինչ եմ տեսնում, մեջբերման ավարտը, ինչի ակնկալում լրագրողը դատարանից, հարցրել է Արտակ Համբարձումյանը։
Լրագրող Սիրանույշ Պապյանի հայցն ընդդեմ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վարույթ է ընդունվել կենտրոնի դատարանում, առաջին դատական նիստը տեղի կունենա հաջորդ ամիս։ Լրագրողը պահանջում է պարտավորեցնել Վլադիմիր Գասպարյանին հրապարակային ներողություն խնդրել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում, հակադարձելով Սիրանուշ Պապյանի դիտարկմանը, թե ոստիկանությունը պարբերաբար խոսում է բարեփոխումների մասին, սակայն հասարակությունը դրանք չի տեսնում։ Վլադիմիր Գասպարյանն ասել էր, թե լրագրողի մեջ կին չի տեսնում։
Բարեփոխվեք, սիրելիներս, բարեփոխվեք։ Դուք շատ հին եք մնացել։ Դուք դեղնում եք, գունաթափվում եք։
Դուք ոչ թե այն կողմ չեք անցնում, Պապյան։ Ոչ թե այն կողմ գործողություններ չեն լինում, Պապյան։ Ոչ
կներես, կին չեմ տեսնում։
Լրագրողը ազատության այսօր ասաց, որ հայաստանյան դատական համակարգից մեծ ակնկալիքներ չունի, այդուհանդերձ կարևոր է համարում նման գործընթաց սկսելը։
Այնիշ տեղի ունեցել, ակնհայտ տեղի ունեցել մի շարք լրատվամիջոցների ներկայությամբ տեսախցիկներն են ֆիքսել եւ ըստ էության բավականին բարդ է լինելու դատական համակարգին դեմ դուրս գալու ստացված իրավիճակում եւ դեմ դուրս գալու ինձ ոչ թե ոստիկանապետին, իհարկե նրանք փորձելու են ամեն կերպ արդարացնել կամ պաշտպանել այն ամենայնիվ ակնհայտ է վիրավորանքը։
Ոստիկանապետի պահվածքի համար իշխանության անունից ներողություն էր խնդրել ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Սիրանուշ Պապյանի պնդմամբ սա եւս ապացուցում է, որ վիրավորանք եղել է։ Այդուհանդերձ ինքը Վլադիմիր Գասպարյանը դեռևս զերծ է մնացել ներողություն խնդրելուց, միջադեպից հետո ոստիկանությունը հայտարարություն էր տարածել, նշելով, որ ոստիկանապետը լրագրողին չի վիրավորել։ Ընդամենը հակադարձելով նրա պնդմանը, թե ոստիկանության փոփոխությունները չի տեսնում, որպես ակնհայտ է չտեսնելու օրինակ, ասել է, թե դա նույնն է, որ իր առաջ կանգնած կնոջը չտեսնել որպես կին, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Ոստիկանապետ Գասպարյանի շահերը դատարանում ներկայացնելու է քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով հայտի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Նա ազատությանն ասաց, որ դեռ չի ցանկանում մեկնաբանել գործը։ Այդուհանդերձ փաստաբանը իր Facebook-յան էջում շնորհավորել է բոլորին, գոհունակություն հայտնելով, որ ոստիկանապետն իր շահերի պաշտպանության համար դիմել է փաստաբանի։ Դա վկայում է այն մասին, որ քաղաքացիական հասարակությունը մեր երկրում անկախ ամեն ինչից զարգանում է եւ կայանում։ Ընդունենք, որ նման բան հնարավոր չէր պատկերացնել դեռ ոչ վաղ անցյալում, օրինակ Հայկաս Շահինյանի կամ Վանո Սիրադեղյանի օրոք, գրում է Աթանեսյանը։ Այս որ լրագրողը վստահ է, որ ոստիկանապետի դեմ սկսված դատական գործընթացը կկաշկանդի պաշտոնյաներին հետագայում լրագրողներին վիրավորելուց։
Սա կարող է դառնալ իսկապես լավ նախատեպ, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա իմանա, որ 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչը իր դիմացը գտնվում եւ բնավ կարեւոր չէ նրա մեջ կին կամ տղամարդ տեսնել, նա կատարում է իր աշխատանքային պարտավորությունը եւ փոխադարձ արգանք պիտի լինի թե հարց տվողի եւ թե պատասխանողի միջեւ։
Լրագրողին վիրավորելու վերաբերյալ հայց ներկայացնելը կարևոր քայլ է համարում նաև Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Նրա կարծիքով, եթե դատարանն արդար վճիր կայացնի, ապա դա կարող է առողջացնել լրագրողների ու պաշտոնյաների փոխհարաբերությունները։
Այս պարագայում, երբ ակնհայտ է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան վիրավորել է լրագրողին, նրա անձը, կարծես թե մենք կարող ենք շանս ունենալ տեսնելու, թե ինչպիսի որոշում կընդունի դատարանը եւ արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյան պատրաստ կլինի ներողություն խթել։
Լրագրող Սիրանուշ Պապյանը ոստիկանապետին դրամային պահանջ չի ներկայացրել։
Որևէ պատճ եմ ուզում գումարային տիրույթ մտնել, ուզում եմ պարզ եւ հստակ ներողություն։
Ոստիկանապետի դեմ գործը կենտրոնի դատարանում քննելու է դատավոր Գայան Մազմանյանը։ Հայց որ լրագրողը ընդգծում է, կարևոր է դատավորի կին լինելը, քանի որ հենց կնոջ արժանապատվություն է վիրավորվել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ ցանկացած դիվանագիտություն արձանագրում է դեֆակտո վիճակը, եթե գրավեինք թերթերը կամ ևլախը աշխարհը հաշվի կնստեր այդ իրողության հետ։ Եթե հակառակորդը գրավեր մատաղիսը կամ թալիշը, բանակցությունների ելակետը դա կլիներ։ Երկրորդ դեպքում հանդիպումը կլիներ ոչ թե Վիեննայում, այլ Մոսկվայում, Քերին, Մոգերինին, մնացածները չէին մասնակցի, խոսքը գնար Կազանյան բարենորոքված սկզբունքների, այլ ոչ թե զինադատարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմների մասին։ Եվս մեկ անգամ խոնարհվենք զինվորի առաջ, որն այդ երկրորդ մեզ համար անբարենպաստ սցենարը խափանեց։ Այնուամենայնիվ պատերազմը շարունակվելու է, հասարակությունը պետք է հաշվի առնի, որ դա շաբաթների կամ ամիսների հարաբերական անդոր է։ 168 ժամի հետ զրույցում Ռուսաստանի հումանիտար ինստիտուտի դոցենտ Ալեքսանդր Գուշչինն ասել է, որ արևմուտքն է ներգրավել կարգավորման գործընթացում։ Մոսկվան գերիշխանություն չունի, Մոսկվայի դերակատարությունը ամեն դեպքում բարձր է լինելու, հաշվի առնելով ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությունը, սակայն կարգավորման տեսանկյունից Մինսկի խմբի և արևմուտքի դերակատարությունը աճել է։ Հրապարակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը Վիեննայից վերադառնալուց հետո անմիջապես հրահանգել է, որ կամավորները վերադառնան։ Իրավիճակը այժմ հարաբերականորեն հանդարտ է։ Արդեն երեկվանից կամավորները խումբ-խումբ Հայաստան են վերադառնում։ Ապրիլյան դեպքերից հետո մոտ 4400 ազատամարտիկներ եղել են Արցախում եւ շփման գծում, ստացել են զենք եւ համազգեստ, այժմ տեղի է ունենում զենքի հանձնում ընդունում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Արամ Սահեդյանը հայտնել է, որ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ համագործակցող մի կազմակերպություն ստեղծել է լազերային կուրացման սարք, որը նախատեսված է հակառակորդի ռազմական նշանակության օպտիկական սարքեր հայտնաբերելու և դրանց հակընդդեմ օգտագործելու համար։
Հայաստանում ջերմոցներ ունեցողները դժգոհում են Թուրքիայից Աբորինի ճանապարհով լոլիկ ներկրելու նախընտրությունից տեղական արտադրողի շահերի պաշտպանության հարցում կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ջերմոցատերերը բողոքում են Թուրքիայից անօրինական ճանապարհով Հայաստան ներկրվող լոլիկի պատճառով իրենց բերքը սպառման լավագույն ամիսներին դժվարանում են իրացնել։ Ռազմիկ Համբարչյանն Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղում 2 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն ունի, 20 աշխատատեղ է ստեղծել, ասում է, արդեն 6 տարի կանգնած են այս խնդրի առաջ։ Չնայած լոլիկի ներկրման համար բավականին թանկ մակսատուրք է սահմանված, սակայն Հայաստանը թուրքական լոլիկով հեղեղելով լուրջ խոչընդոտ են ստեղծում տեղական արտադրանքի համար։
Գալիս է Վրաստան, 20 տոնանոց ապրանքը, ընդեղ դարդագվում է 2 տոնանոց բեռնատաների մեջ, անցնում է մեր տամոժնի կանտրոլով, բայց 50,000 դրամ է դրանց ստավկեն, տաքսան, կաշարքը, նվիրատվությունը, ոնց կարա, ամեն ձրի կարամ ասել, 50,000 դրամ տալիս են, ասում են գալիս է Հայաստան, սյո։
Գյուղատնտեսն ասում է, որ ջերմոցային տնտեսությունում 1 կիլոգրամ լոլիկի արտադրության համար ծախսում են 300-ից 400 դրամ։ Իր հաշվարկներով օրինական ներկրման դեպքում թուրքական լոլիկը պետք է ավելի թանկ վաճառվեր Հայաստանում, սակայն հակառակն է, տեղական արտադրանքը թուրքականից առնվազն 100-ից 150 դրամով թանկ է վաճառվում։
Հաշվեք, այնտեղ 100 դրամով էլան չեն առնի Թուրքիայում, 100 դրամ ճանապարհ ծախսնա, 200 դրամ, չէ՞, 4-ել ռաստամուշկեն 600, 100 դիտ մարդը եկամուտն նա որ բերի հասցնի Հայաստան 700, դե 400 ոնց են ծախում, դե բացատրեք։
Համբարչյանը համոզված է Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական պատժամիջոցների կիրառումից հետո բանջարեղենի ավելի մեծ խմբականակներ են մտնում Հայաստան, դարձյալ անօրինական եղանակներով։
Շահագրգռված մարդկան շրջանակ հասկանալի է, դա մի օկու գրպան չի գնում, այդ ամեն մի ավտոյից 50,000 դրամ, ասենք օրական մի 100 ավտո ասում եմ, այնուամենայնիվ մոտ 2 միլիոն կամ չգիտեմ ինչքան, բայց վերջը նպատակային ուզեմ փոշիացնել այս մեծ ընտրությունները, ինչի համար, մի քանի օկու գերպանի համար, մեր գյուղ նախարարը ինչ համատացում, իրա բանի գործյանն ինչ է, նախարարությունը մենք խենք պահում։
Ջերմոցատերերի պնդումներին հակառակ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ թուրքական լոլիկի վերջին խմբականակը Հայաստանը ներմուծվել մարտի 23-ին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ այստեղ իրացվել է մոտ 120 տոննա լոլիկ։ Ղուկասավանցի ջերմոցատիրոջ համոզմամբ, սակայն, դա չի արտացոլում իրական վիճակը, քանի որ նրա խոսքով սահմանային անցակետում մաքսազերծման թանկ գին ունեցող լոլիկը հաճախ Հայաստան է մտնում այլ անվանումներով։
Դա ստրախովկանելու համար, որպես կարտոշկա ձևակերպեն, կամ քյալամ ձևակերպեն, կամ դիտեմ սոխ ձևակերպեն, որ ասենք 50 դրամա, կարողա ձևակերպեն, բայց ոչ լոլիկ։
Այսօր Երևանի շուկաներից մեկում բոլոր լոլիկ վաճառողները գնորդներին համոզում էին, որ տեղական ապրանք են վաճառում, պնդում, որ շուկայում կա թուրքական լոլիկ, բայց դա իրենց է չէ։
Կանակով կտրեմ, համը տեսեք,
ապացուցում ենք, որ սա մեր տեղական
պամիդորն է բալաջան։
Չի տարբերվում, պատկերացեք, բայց սա տեղական պամիդոր է հաստատ, ես չեմ սիրում մարդով ապրել։
Հիմա այստեղ կա
դրսի, հա, շատ կա, ինչու՞ չէ։
Սակայն շուկայում բանջարեղեն ներկրողներից մեկը, որ չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, թե առանց մաքսազերծման բերելու ու վաճառելու մենաշնորը վերևներինն է։ Սրտնեղազն պնդեց, թե թիկունք չունեցող ներկրողների համար մաքսազերծման գները չափազանց թանկ են ու հաճախ անհասանելի։
Իր ինքնարժեքի 4 անգամ ավեր հասամոշկի գինա դրել։ Որ դու բերես, մի անգամ բերես, թե քեզ ու բիզնեսից ընդհանրապես առավել։ Ինչի համար։ Որ բիզնեսով մենակ դու զբաղվես, այնա երկրի աշխարհի տերն ես, էլի բավարարվի։ Ինչես բիզնեսն առել ձեր։ Իսկ իրա փուրերը սպայկ եք, հա, իրա սպայկ եք։ Առանց հասամոշկի մտնում են բիրկեքը փոխում ու պրյամա Ռուսաստան։ Այ բիզնեսը նրանն է, մերը չի։ Մենք պետական բյուջեն հարստացող ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու սահմանափակ տևողությամբ կյանքը հատկապես մարզերում երբեմն բախվում է մղձավանջին դիմակայելու անվերջ փորձերի։ Ընդամենը մարդուն արժանավայել վերաբերմունքի կարիքն են զգում հատկապես մարզերում ապրողները։ Ընդամենը պետության պարտավորությունների կատարման հարցն է առկա։ Կոտայքի մարզի Արգել գյուղում Արգելում ապրող բազմազավակ ընտանիքին այցելել է Ռուզան Գիշյանը։
Ասմա, որ ես փող չունեմ, ինձ աղջիկ չեն տա, ով ինձ ասմա, գնա, դու աշխատանք չունես։ Ասմա 32 տարեկան եմ, ամոթիլա, որ ես ես տարիքում չեմ ամուսնացել դեռ։
Բայց կա հավանած աղջիկ։
Ճիշտն ասած, հավանած աղջիկներ ունենում ա, բայց ինքն էլ ուզում ա, որ խոսող աղջիկ այդ ամուսնան, իրա նպատակն է, ասմա, որ ես երեխա ունենամ, մայրը ձայնը լսի։
Գրիգորյանների ընտանիքի 7 անդամներից 4-ը հաշմանդամություն ունեն։ Ավագ քույրը Լուսինեն ծանր հիվանդությունից հետո հոգեկան առողջության խնդիրներ է ձեռք բերել։ Միքայելն ու Զվարթը լսողության խնդիրներ ունեն, նրանց օրաքույրը Սեդան 3-րդ կարգի հաշմանդամություն։ Ընտանիքը կենսաթոշակով ու կրտսեր տղայի Արամի աշխատավարձով է առօրյա ծախսերը հոգում։ Միքայելն ամբողջ օրը տնամերձ այգում է անցկացնում ու բերքը երբեմն շուկա տանում։ Թե նա թե քույրը վաղուց արդեն չափահաս են, սակայն աշխատանք գտնել չեն կարողանում։ Բազմաթիվ կազմակերպությունների են դիմել, բայց բոլորն էլ մերժում են, ասում է հորաքույրը։
Այգիները, եթե լինի այգիներ, ունակ մեզ մոտ կա գես կա, հարմար աշխատանք, եթե ուզենան ղեկավարությունը կարող են տեղավորել տվյալ անձնավորության, որտեղ դա այդքան խոսելու եւ ինչ որ լսողության հետ կապ չունի։ Դիմել եմ, անթատ մեկ շաբաթի զանգահարեք, մեկ 10 օրի զանգահարեք, չունենք աշխատատեղ, այսօր կրճատումներ ա գնում։ Մեր պատասխանները լինում ա, որ դուրը թակում ենք, բավարար պատասխան ենք մենք ստանում։
Որտեղ ես ուզում աշխատես, որտեղ ես ուզում, որտեղ դիմահարդար, շորերի առևտուր, հա, դուխիներ, պարֆումը իրա։
Զվարթը դիմահարդարման, իսկ Միքայելը խոհարարական դասընթացների է հաճախել, սակայն Արգել գյուղում սովորածը կիրառել չեն կարողանում։ Ստիպված են բավարարվել 19,000 դրամ թոշակով, որ ստանում են ընտանիքի անդամներից 3-ը։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում շուրջ 200,000 հաշմանդամություն ունեցող անձ կա, որոնց կեսից ավելին աշխատունակ են, սակայն զբաղվածություն ունի նրանց միայն շուրջ 10%-ը։
Ունեն այսօր, ենթադրենք, գազի խնդիրն այսօր 2-3 ամիս ենթադրենք օգտագործել են, բայց վիճակի չեն, որտեղ տուն ունեն նաև հիվանդ, որը պարկած անկողնային, վիճակի չեն, ենթադրենք հիվանդին եթե մի դեղ գնեն, իրանց ամեն օրվա ուտելիքնա չեն կարող այսօր 19,000 դրամ, այսօր եթե տան յուրաքանչյուր մի լավ օլիգարխի ձեռքը, դա ընդհանրապես կտևի մեկ վայրկյան ծախսելու համար, երբ մեկ սիգարետ, մի տուփ սիգարետ կառնի իրան։ Իսկ այս տիպի 32 տարեկան տղամարդը, որ ընտանիք կազմի այսօր, չի կարողանում։ Եվ ամեն սեպտեմբերին աչքերը իր այնպես մի թախիցով ա լցվում։ Ես ասում եմ, օրինակ քեզ այդ ձևին նայում, ասում եմ, որտեվ նայում եմ իմ տարիքի տղաները, իրանց երեխաներ ձեռքը բռնած, երեխաներին տանում են դպրոց։
Գրիգորյանները Բաքում տարիներ առաջ խանութ են ունեցել, սակայն այսօր փոքր բիզնեսը վերականգնելու գումար չունեն։ Տարակները հիմա դատարկ են, միայն գնապիտակներն են մնացել։ Սեդա Գրիգորյանի խոսքով բանկերն իրենց արդեն վարկ չեն տրամադրում։
Ես ինքս ամզապ ունեցել եմ վարկ, որտեվ ես վարկով աշխատել եմ, առևտուրեմ, այլ պահել եմ, բայց ես վարկին, ես պահին վարկել չենք կարողանում ստանում, որտեվ ամբողջ գյուղը վճարունակ չի, վարկ չի կարողանում մուծել, երաշխավորող ես լինում, երաշխավորողի համար էլ չեն մուծում, դու կընկնում ես սև ցուցակ, այսօր ոչ ոք վարկ չի տալիս։
Գրիգորյանների տունը վթարային է 88-ի երկրաշարժից հետո, պատերի վրա գոյացած ճեղքերն ամեն տարի մեծանում են։ Միքայելն ուզում է այն վերանորոգել, մի տուն էլ Երևանում գնել, որպեսզի ընկերների հետ ոչ միայն համացանցով շփվի, այլև տեսնելու հնարավորություն ունենա։ Գյուղում 32-ամյա տղան միայն մի ընկեր ունի։
Մի հատ ընկեր ունեն, էլ ուսանող ա, գնում առավոտյան դեպոյ գնում ա, երեկոյան գնում ա, հետո մի քիչ կոմպյուտերով բանով իրար հետ շփվում են։ Ով որ լեզուն հասկանում ա, իր համար ինքը շփվում ա, ով որ չէ ինքը հեռու ա մնում։ ազդվում, ասում է, երևի չեն հասկանում։
Պաշտոնյաներին ուղված նամակներն անպատասխան են մնացել։ Օրերս Միքայելը նաև վարչապետին է բացնամակ գրել։
Հետևում է, թե քանի հոգի է նաև և արձագանք չունի։ Համար ամեն մեկ օրը իրանց համար դա տանի է։ Ասում են հավասարը հավասարին, այդ կարգախոսը, այսօր այդ կարգախոսը կեղծը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։ Հաստատվել է հունիսի 24-ին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան նախատեսված այցի կարգախոսը, այս առաջին քրիստոնեական երկիր Գյումրիում Հռոմի Պապի այցին ընդառաջ չգրված կարգախոս է գործում ոչ մի փոստ քաղաքում, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի Գյումրիի վարդանանց հրապարակում մատուցելիք պատարագին ակնկալվում է, որ ներկա կգտնվի 20-25 հազար հավատացյալ։ Պատարագին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանի նաև 3000-ից ավելի ուխտավոր։ Հունիսի 24-ին Հայաստան ժամանող Հռոմի Պապը ինքն է ցանկություն հայտնել ամենամեծ կաթոլիկ համայնք նաև առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու ունեցող քաղաքում պատարագ մատուցել։ Բացի այդ, հաշվի առել, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը նաև ամենաաղքատն է։ Ֆրանցիսկոս Պապը աղքատների պապ տիտղոսն ունի, և Գյումրիի կաթոլիկ եկեղեցում կարծում են, որ Պապի այցը հնարավորություն կտա կրկին բարձրաձայնել աղետիկոտու խնդիրների մասին, ասաց Տեր Գրիգոր Ավագ քահանա Մկրտչյանը։
Համաշխարհային մամուլը այդ օրերի ընթացքում լինելու է Գյումրիում, և արդեն իսկ կան մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք որ աշխատում են Գյումրի քաղաքում, նպատակ ունենալով պատրաստել նաև Պապի այցելությունը և ցույց տալու նաև Գյումրիի սոցիալական վիճակը։ Եվ մենք ասում ենք, որ սա ևս շատ կարևոր հանգամանք է իր Պապի ներկայությամբ ևս մեկ անգամ խոսվելու Գյումրիի վերակառուցման խնդիրների մասին։
Իշխանություններն ինչպես արձագանքեցին, երբ Պապը նախընտրեց ամենաաղքատ քաղաքում պատարագ մատուցել։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ևս այդ կողմից պետք է որ դրական մտածած լինեն, որովհետև նաև իշխանությունների գործը մի քիչ միգուցե հետո թեթևանա։
Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստան է գալիս այս առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսով, և այժմ կաթոլիկ եկեղեցի զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով։
Արդեն իսկ նախագծում և կարոսում է այն բեմը, որի վրա որ պատարագ է մատուցվելու, նաև հրավիրատոմսերի մասին է մտահոգվում, նաև հույրերին ընդունելով։
Հատուկ հրավիրատոմսերով է լինելու մուտքը վարդանանց հրապարակ։ Հռոմի Պապի անվտանգությունն ապահովելու են Հայաստանի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները, և հենց նախագահականն էլ համակարգում է Պապի այցի նախապատրաստական աշխատանքները։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հույս ունի, որ օրինակ Շիրակացի փողոցի քարուքան հատվածը կասֆալտապատի կառավարություն է։
Ինչու՞ չէ, Շիրակացումի հատվածը ես առաջարկել եմ, որ անպայման անեն։ Սա նույնպես քաղաքին օգուտ կլինի, մոտապես 1.5 կիլոմետր ճանապարհ է։
Կառավարություն է այստեղ։
Այո, կառավարություն է։ Մենք այդպիսի գումարներ չունենք, պարզ է, դա լուրջ գումար է։ Միայն 1.5 կիլոմետրը երևի կլինի 250 միլիոն, ես ոչ կարող եմ այդպիսի գումարներ տալ։
Ռուսաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցման ընդունել է ազգային գվարդիայի մասին օրինագիծ, ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր ազգային գվարդիայի ստեղծման որոշման հիմքում զենքի շրջանառությունը վերահսկելու անհրաժեշտությունն է, մինչդեռ իրավապաշտպանները մատնանշում են թերություններ, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետդուման ձայների ճնշող մեծամասնությամբ առաջին ընթերցմամբ երեք ընդունեց ազգային գվարդիա ստեղծելու օրինագիծը։ Այն խորհրդարան էր ներկայացվել երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Ազգային գվարդիան ուղղակիորեն ենթարկվելու է Պուտինին։ Այդ կառույցը ղեկավարելու է Պուտինի թիկնազորի նախկին պետ Վիկտոր Զոլոտովը։ Ազգային գվարդիա ստեղծելու օրինագծին կողմ է քվեարկել 345 պատգամավոր, դեմ 14-ը։ Քննարկումների ժամանակ կոմունիստական խմբակցության ներկայացուցիչները, որոնք դեմ են հետո քվեարկել, անհասկանալի են համարել ուժային նոր կառույց ստեղծելու իմաստը։ Պատգամավոր Վյաչեսլավ Տետկինը մտահոգություն է հայտնել, որ ուժային այդ կառույցի ստեղծումը հնարավոր է կապ ունենա առաջիկա ընտրությունների, ինչպես նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակի հետ։ Երկրում առնվազն 20 միլիոն աղքատ կա, իսկ մեզ առաջարկվում է ուժեղացնել դժգոհությունները ճնշող կառույցները։ Մենք փոքր երեխաներ չենք, խոսքը երկրի ամբողջ ուժային համակարգը մեկ ձեռքում կենտրոնացնելու մասին է, իսկ դա երբեք ոչ մի լավ բանի չի բերել, ասել է Վյաչեսլավ Տետկինը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդել են, թե անհիմն են մտահոգությունները, թե այն կարող է ռեպրեսիվ կառույց լինել, ճնշելու համար քաղաքացիների ազատությունները, իսկ լիբերալ դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարը Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ամբողջովին պաշտպանելով այդ օրինագիծը, հայտարարել է, թե ազգային գվարդիան կպայքարի բոլոր տեսակի հեղափոխականների, խռովարարների և ծայրահեղականների դեմ։ Ռեպլիկն ետելով կոմունիստներին, նա ասել է, որ եթե Գարբաչովը նման օրինագիծ ընդունած լիներ, 1991-ը չէր լինի, այսինքն խորհրդային միությունը չէր փլուզվի։ Պետդումայի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Իրինա Յարովայայի խոսքերով էլ ազգային գվարդիայի ստեղծման հիմնական նպատակը պետական շահերի պաշտպանությունն է։ Ազգային գվարդիան լայն լիազորություններ է ունենալու, նրանք նաև իրավունք են ունենալու կրակել առանց նախազգուշացման, այն դեպքերում, երբ ասենք քաղաքացիներին անմիջականորեն լուրջ վտանգներ են սպառնում։ Նրանց իրավունք է վերապահվում բերման ենթարկել քաղաքացիներին, փաստաթղթեր ստուգել, տներ մտնել, զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ապահովել հասարակական կարգը, ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառել։ Ըստ օրինագծի ազգային գվարդիան պայքարելու է ծայրահեղականության դեմ, ահաբեկչության, կազմակերպված հանցավորության դեմ, պահպանելու է ստրատեգիական նշանակություն ունեցող պետական օբյեկտները, ստեղծվող այդ նոր կառույցում միավորվելու են մի շարք ուժային ստորաբաժանումներ, հատուկ ջոկատայիններ, որոնք դուրս են բերվելու ներքին գործերի նախարարության և ներքին զորքերի կազմից։ Նոր կառույցում ընդգրկված է լինելու մոտավորապես 400,000 մարդ։ Ռուսական մամուլը ազգային գվարդիան արդեն համեմատում է ցարերի հատուկ ստորաբաժանումների հետ, ինչպես ասենք ժանդարմերիան էր Նիկոլայ առաջինի ժամանակ կամ Իվան Ահեղի Օպրիչնինան։ Ապրիլի 22-ին Սմոլենսկում արդեն վարժություն է անցկացվել, ըստ որի սցենարի պայմանական ցուցարարները բողոքի ակցիան անցկացնում կոմունալ ծախսերի թանկացման դեմ, իսկ ազգային գվարդիայի ուժայինները մշակել և կիրառել են չարտոնված ցույցը ցրելու մեթոդները և ձևերը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեո ռեպորտաժներով։ Հաջողություն։